Канферэнцыю, прысвечаную мінуламу і сучаснаму горада, Інстытут гісторыі арганізоўвае на працягу апошніх 15 гадоў. У ёй прымуць удзел больш як 100 навукоўцаў, прадстаўнікоў розных навучальных і навуковых устаноў Беларусі і Расіі, а таксама ўсе зацікаўленыя. Асаблівую ўвагу працягваюць даклады, прысвечаныя месцу і моманту ўзнікнення Мінска, паходжанню назвы і мікратапонімаў сталіцы. Гэта тое, з чым звязаны кожны жыхар горада, лічыць вядучы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі 9-18 стагоддзяў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, член арганізацыйнага камітэта Анастасія Скіп'ян.
Асноўныя секцыі будуць прысвечаны ў нас эканамічнаму развіццю Мінска, станаўленню яго інфраструктуры, тапаграфіі, геаграфіі, будаўніцтву, турыстычнаму патэнцыялу, а таксама непасрэдна гісторыі, звязанай з самім горадам і яго жыхарамі, то есть прысвечаны знакамітым мінчанам і людзям, якія ўнеслі найбольшы ўклад у яго развіццё, потым дзеячам культуры, палітыкам, а таксама ўсім тым падзеям, якія адбываліся ў Мінску, яго ваколіцах у найбольш значныя моманты гэта паўстанні, войны, рэвалюцыі.
У 19 стагоддзі гарады змяняліся згодна з тымі капіталістычнымі працэсамі, якія ў іх адбываліся. З'яўленне такіх новых рэчаў, як водаправод, электрыфікацыя, тэатральнае жыццё нанесла адбітак на практыку горадабудаўніцтва. Падрабязней аб гэтым у сваім дакладзе распавядзе старшы навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных гістарычных даследаванняў, кандыдат гістарычных навук Таццяна Даўгач.
Я буду на конференции рассказывать про теорию и практику городобудовництва в городе Минску. У период так званого долгого 19-го стагодия, это как раз тот час, когда белорусские земли выходили в склад Российской империи. Период очень интересный для доследчиков. Этот период покинул очень богатую краинцезнавшую спадщину. Разумело, что город – это таки складанный социокультурный феномен, и городобудовничие практики разные, они очень связаны с уровнем развития.
Сярод некоторых аспектов городского побыту конца 19-го стагодия – профессийные карточные шоу. Шулеры. Заўважылі іх менавіта мінскія паліцэйскія. Пра дзейнасць рыцараў зялёнага поля ў сваім дакладзе распавядзе старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алена Сакольчык.
Я прадстаўляю даклад з гісторыі дзейнасці рыцараў зялёнага поля ў Мінску, некаторыя аспекты гарадскога побыту канца 19-го стагоддзя. Назва такая даволі рамантычная, метафарычнай форме. Буду распавядаць пра прафесійных картачных шулераў. Словазлучэнне атрымала такое шырокае распаўсюджванне пасля выхаду бестселера другой паловы 19-го стагоддзя. Можна сказаць, такога скучага і вострасацыяльнага рамана Крыстоўскага «Петербургскія трущобы», кніга о сытых і галодных. І гэта як бы такі паралельны выраз, як рыцары мяча і кінжала, да дарабунікоў на дарогах, то вось да шулераў выкарыстоўваўся такі тэрмін. І сапраўды гэта такі маленькі гістарычны дэтэктыў, архіўная справа на 4 тамы.
Поле канферэнцыі «Мінск і мінчане» складаюць у такія актуальныя тэмы, як турыстычны патэнцыял сталіцы Беларусі, знакамітыя мінчане і іншыя. Далучыцца да мінуўшчыны беларускай сталіцы ў дзень яе нараджэння – важны крок на шляху разумення сучаснасці. Ангеліна Ганчарова для навін культуры.